Ibaizabal Magazina, solasaldia.
Alaxe da lagunok, Ibaizabal Magazin honetan oso atsegin dugu, noizean behin alako ritmo trepidanteari geldiune bat markatu, eta gai batiburuz asko dakien lagunarekin solasaldi bat, solastatzen ibiltzea, hori egingo dugu orain. Era horretan dakizkigunak eta batez ere ez dakizkigunak ikasi egiten ditugu adituen eskutik. Gaurkoan adibidez oso gai interesgarriari helduko diogu, haur eta gazte literatura. Izan ere, liburu interesgarri bat atera berria baita gure plazara Manu López Gasenik idatzitako Literaturak umei begiratu zienean, eta hori dela eta Manu López Gaseniri deitu diogu, hogei bat minututan liburua zertan den eta literaturak nola begiratzen dien umeei azaltze aldera. Oker ez banago, telefonoaz bestaldean daukagu jadanik Manu López Gaseni, eta izketan hasiko gara berarekin agurtu ondoan, noski. Manu, egunon, zela zabiltza?
Okerrik ez, hemen nago, ondo.
Ondo, Manu?
Bai.
Bueno, liburu berria eta liburu bitxia ere esango nukenik, Oso osorik irakurri espadut ere, nahikoa, nahiko begiratu sakona eman diot liburuari, eta ikusi dut ez dela, nolabait esan, liburu tipikoa, ezta? Aur eta gazte literatura aipatzen dugunean, zerbait oso pedagogikoa izaten baita beti, eta baita ere, oso historiografikoa, ezta? Aur eta gazte literaturaren historiografia bat egin oida edo egin izan da orain artekoan. Hemen ordea, zeure begirada guztiz subjetiboa geri da, ez da, Manu?
Bai, hori da, ondo deskribatu duzu, forma aldetik, saiakeraren forma hartu du liburuak, ala ere atalak, kapituluak oso laburrak dira, eta bai, nire, bueno, urteetan zehar aur literatura irakasten emandako urteetan, jasotako impresio subjektiboak eta iritzi personalak bota nahi izan ditut. Nolabait, badakizu, lan akademikoak egiten direnean esaten den esaldi bakoitza justifikatu behar dela autoridaden bitartez, hemen ez dut presio hori jasan beharrik izan, eta libreago jokatu dut, ez?
Eta aipa dezagun, saiakera lana dela esan duzuta, aipa dezagun liburu honek Bezerro de Bengoa saria 2005 edizioan jaso zuela, ezta?
Arabako. Bai, hori da. Bezerro de Bengoa da, Arabako Diputazioak konbokatzen dituen sarien artean saiakerari dagokiona. Eta aurreko urtean, azken edizioan, liburu honek, lan honek irabazi zuen Bezerro de Bengoa sari hori, bai.
Aur literaturak umeei begiratu zienean, Upaingo sailaren barruan, Pamiela argitaletxeak oso txukun ateratako liburua. Hainbat kapitulu bertan, Manu, eta haietariko lehenbizikoan nolabait atzeman egiten zaizu, nolabait deskribatzen duzula eta gazte literatura, bere burua beti esplikatu behar duen literaturaren azpigenero bezala, ez da?
Bai, bueno, hori ez zaio gertatzen aur literaturari bakarrik, dakizun bezala, baizik eta, bazterrean ibiltzen diren jarduera guztiei, ezta? Bestela ere, aur literaturaren kasua aipatzearren, noski, aur literatura idazten duen idazleari etengabe galdetzen zaio, eta zu zergatik dedikatzen zara honetara, zergatik ez duzu benetako literatura idazten, zergatik ez duzu helduentzat idazten. Eta dudaz bezala, batzuetan zintzo galdetzen zaio, baina beste batzuetan mesirantzaz bezala. Eta, bestelako jardueretan ere, hori gertatzen da, ez? Adibidez, niri unibertsitatean, zeharka bada ere, baita ere galdera hori botatzen zaiz, zergatik ikertzen duzu aur literatura, zergatik ez duzu ikertzen helduen literatura kanonikoa,
Ez zara oso serio orduan, ez da?
Bai. Eta orduan, olako jarduera marginaletan, ba, zeure burua etengabe esplikatzen ibili beharra daukazu, ez? Zergatik ez duzun hartzen bide ortodoxoa eta zergatik geratzen zaren bide bazterretan arakatzen, loreak biltzen, ez?
Bai, baina auzia behin betiko izteko esan dezagun aur eta gazten literatura genero oso bat dela, Manu.
Oso?
Genero oso bat dela,
ezta? Ba, genero oso bat, dudarik ez dago gaur egun. Nik esango nuke, bueno, ba, honen inguruko ikerketak ba, oso zabalduta daudela, badirela erakunde serioak honetaz arduratzen direnak, unibertsitatera ere heldu da, aspaldiko urteotan, eta, bueno, nik uste dut jendeak serio hartzen duela, ez?
Eta ezaugarri asko, ba, genero osoa baldin bada, ezaugarriak ere baditu. Hoien tartean eta zuk laugarren atalean, laugarren kapitulan horretxeri heltzen diozu, esaten duzu, ezaugarretako bat, animalien presentzia, ez da, ipuinetan, kontakizunetan, eta titula jarri diozu, umeak animaliatxoak direnean, eta helduak ere bai, ironiarik ere, ez da falta, esaldi horretan.
Bai, hori da, ez da, literaturak... aur literaturak istorioak planteatzeko orduan askotan animalien bidez planteatu izan ditu, ez? Eta bueno, hor kapitulu horretan zu diozun bezala, ba azaltzen dut ba nolako sistematizazio bat, ez? Nolako animaliak agertu diren, ba desberdinak dira ipu tradizionaletako animaliak edo alegietakoak edo aur literatura modernoan agertzen direnak, ez? Eta bueno, ba aburura datorkit adibidez, ba Bernardo Atxagaren txitoen historia, ez? Hor txitoak dira protagonistak, ez? Ume txikiak irudikatuz, baina oiloa ere badago, ez? Eta orduan heldua ere animalia da kasu honetan, eh? Ama oilo batez ordezkaturik agertzen da eta hor bueno, garatzen den historian animalien bidez jokatzen da, ezta.
Askotan komentatzen da, ba aur literatura dela, dena dela fantasia, dena dela polita, dena dela happy end, baina zuk badakarzu aipamen bat Ursula Worfenena, Alemaniako emakume idazle handi horren ipuin bilduma baten agertzen den sarrera moduko hitzak eta agertzen
bai.
Dituzu eta esaten duzu ipuin hauek egiazkoak dira, ipuin hauek krudelak dira, batzuetan bizitza bezain krudelak direlako ipuinak,
bai,
ezta? Esan nahi dute literatura, aur literatura ez dela beti uste dugun bezain polita eta beti uste dugun bezain erakargarria eta alaia, ezta? Gai gordinak, krudelak ikutzen lantzen ere badakiela.
Bai, hori izan zen bereziki Bigarren Mundu Gerraren ostean landu zen mugimendu bat, ezta, bueno, hainbat gauza behar planteatu ziren bezala, ba literatura ere bir planteatu zen eta umeari historia kontatzeko modua ere bir planteatu zen eta orduan sortu zen idazle talde bat bereziki hizkera germano aleman hiztunak defenditzen zutenak, hoien artean Ursula Welfel aipatu duzun idazle hau, defenditzen zutenak ba umeari etzaiola ezer eskutatu behar, ez? Mundua den bezalakoa erakutsi behar zaiola eta bueno, helburu nagusia baita ere, bueno, garbi dago zera helburu ezitzailea zela, ez? Ez gertatzeko berriro mundu gerran gertatutako krudelkeriak eta bar. Ba umeari garbi hitz egin behar zitzaiola eta horren bidetik sortu zen errealismo kritikoa deitzen den korrontea.
Horria.
Eta bueno, gai sozialak tratatzen ditu, munduari begirada kritikoz begiratzen dio eta bueno, gaur egungo umeari behar bada gogorrak egiten zaizkio liburuak edo ez dakit gordinegiak, baina garai batean 70ko hamarkadan hortik aurrera boladan egon zen literatura egiteko modu hau. Gaur egun badira zenbait liburu bide horri eusten diotenak, baina jarrera edo begirada nolabait bigunago planteatuz.
Aldatu egin dira kontuak, ezta?
Bai.
Errealismo kritiko horretatik.
Badira oraindik zenbait, baina bueno, familia eraketa berriak planteatzen dituztenak eta bar, arazo sozialak eta baina ez garai hartan sortu zen garaian bezain gordin.
Bada beste kapitulu bat asko gustatu zaiguna, pixkat morbo pixka bat ere baduelako, zortzigarrena sari naiz, kritikoen lanaz diarduzu horretan, eta bai, azpititulu bezala esaten duzu, edo hilabetetan mamitutako idazlana ordu erdian idatzitako artikulu batean deusestatu daitekenean, kritiko batek deusesta dezakenean.
Bai, 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 bueno, bai, titulu horren bigarren partean neure buruari parre pizka bat egiten diot ere, bai, ezta? Bueno,
oso kapitulo polita da, egia esan,
Bai,
espaituzu behera botatzen kritika, baina bai gaizki egindako kritika, ezta?
Bai, 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 hor bada korronte bat, oraindik ere defenditzen duena aur liburu kritika aurrek berek egin behar dutela. Halako ustezko demokrazia baten izenean, ezta? Eta bueno, garbi dago, nik behintzat garbi daukat ez dela hola, ez? Batez ere liburu hontan, ez dakit, beste kapitulu batean planteatu dudan bitartekarien aferagatik, ezta? Liburuak inoiz ez zaizkiola umeari zuzenean heltzen, ezpada bitartekarien bitartez.
Bai.
Dela gurasoa, dela maisu maistra, dela bibliotekaria. Eta hori dela eta kritikarekin berdin gertatzen da, ezta? Umeak ezin du zuzenean liburu kritika egin, eta bitartekari bat egon behar da, irakurle espezializatu bat egon behar da, beste bitartekari hoiei aholku ematen diena, nolabait aukeraketa egiteko orduan bide bat izan dezan, ezta?
Bai.
Eta bueno, nik defenditzen dut aur liburuen kritika izan behar dela alde batetik serioa, baina bezaletik desberdinare bai, ez? Izan behar ditu kontuan aur liburuetako ezaugarri bereziak.
Bai. Alderdi grafikoa besteak beste, ez da?
Bai, besteak beste, irudiak ere liburuaren parte dira. Eta, bueno, umea zemat eta txikiagoa izan, irudiak orduan eta garrantzi handiago hartzen dute. Testua izaten da esaldi bakar batekoa edo, eta irudiak hartzen du orrialde osoa, koloretan, eta bar, orduan horren kritika, horren komentarioa ere egiten jakin beharko genuke, liburu ilustratuen kasuan, albunak.
Liburuak aholkatzerakoan bitartekaria den lana defenditzen duzu, gurasoa dela, bibliotekaria dela, irakasle dela, baina beste kapitulu batean, zenbait irakasleren zuk erosotasuna diozu, baina erosokeria ez, ari zara, ez da?
Bai.
Eta aipatu egiten duzu espresuki, berariaz aipatzen duzu, badirela liburu batzuk behin da berriro saltzen direnak, baina ez da bakarrik beren kategoriagatik, baizik eta baita irakasleen alferkeriagatik ere, ez da? Liburu horixe baino ez dute ezagutzen, eta horixe aholkatzen dute urtetik urtera.
Bai, zoritzarrez hori gertatzen da toki batzuetan behintzat. Nik esango nuke arazo estrukturalengatik, ez naiz hartuko personalki inorekin, arazo estrukturala dela iruditzen zait. Irakasleek ez dute denborarik, edo ez dute modurik, edo ez dute almenik argitaratzen dena kontrolatzeko edo irakurtzeko, ez argitaratzen den guztia ere, baina argitaratzen den zati txiki bat ere aztertzeko denborarik ez dute, edo ez dute hartzen, edo ez dakit nik zein den problema. Ba, ez dituztelako liberatzen, edo ez dituztelako prestatzen behar bezala, zeregin horietarako, baina kontua da, ez dakit, duela urte asko irakurritako liburua gustatu, eta handik aurrera urtero liburu bera gomendatzen da batzuetan.
Bai.
Zuk esan duzun bezala, ez, liburu horren berezko kalitateagatik, baizik eta, bueno, irakasleen erosokeria horrengatik. Behar bada, arazoa konpontzeko bidea izango litzateke, formazio ikastaroak eskaintzea, edo liberazioak honetan, arlo honetan prestatzeko, zeren, bueno, garbi dago aur literaturaren gaineko prestakuntza gero eta beharrezkoagoa dela. Katalunian adibidez edo Valentzian ari dira honi buruzko graduondoko ikastaroak eskaintzen, eta bar, ez? Eta orduan behar da, bai, berezko prestakuntza behar bada, lehenengo formazio inizial horretan jaso ez dutena, ez? baina errealitate bada, ba, ez dela jarraitzen aur literatura behar den bezala, eta jarraitzen eta ezagutzen.
Liburutegiek ere badute zerikusirik aur eta gazte literaturaren zabalkunde hortan, eta azken hamarkadetan, azken aspaldi honetan gauzak onerako aldatu dira, ezta? Liburutegiak leku itxi eta isil hoiek izatetik, nola bait, esparru zabalagoak eta erakargarriagoak izatera iritsi dira, eta hortan umeak hurbildu egin dira eta aur literatura aur eta gazte literaturarekin topo egin dute, ezta?
Bai, badago aldea. Nik gogoan dut aurra nintzeneko liburutegia Barakaldon, ba, han liburuak arasa barruetan itxita zeuden, kristalean zehar ikusten ziren, eta giltzapeturik zeuden gainera. Gaur egun, bueno, ba, aurrentzako liburutegietan, liburuak oso eskura daude, egoten dira txoko bereziak, bueno, aulki egokiak, ez, aulki txikiagoak eta mahaiak liburu horiek irakurtzeko eta gozatzeko, edo nahi izan ezkero lurrean etzateko tokiak ere egoten dira, eta bueno, hori, bueno, importantea izanik ere, ba, bueno, bestela ere, ba, aur liburuak hartu du toki bat biblioteketako sailkapenetan, ez, lehen etzegoen tokirik sailkapen horiek egiteko, eta gaur egun ba egin zaie toki bat, eta bueno, zenbait biblioteketan sailkatuta daude gaika edo adinaren arabera eta bar, eta bueno, errezagoa da gaur egun liburuak aurkitzea eta umeak izatea oso eskura.
Manu, gaiztorena egingo dute urrengo bai. Galderan, eh? Umeak baditu ikus-entzunezko medioak eta medio idatziak, liburua eta telebista, esate baterako. Niri neuri, gaiztorena eginez, ondo ulertu, bai. Asko zarrazagoa iruditzen zaite telebistaren aurrean jarri, eta ikustea horre ematen didaten ipuina, horre ematen didaten kontakizuna edo dena delakoa, eta ez, liburu bat hartu eta horretara jarri eta irakurri beharra eta nekatuta banago hala eta guztiz ere eskolan agindu didatelako irakurri beharra, eta ze defensa egingo zenuke zuke liburuarena? Zer dauka liburuak telebistak ez daukanik?
Bueno, azteko esan behar dut plazer handia dela nik bezain beste dakien norbaitek elkarrizketatzea, ez? Kasu honetan zu bezalako norbaitek, ez?
Ez da egia, baina bueno.
Oso galdera interesgarria bota didazu, erantzuna nik bezain ondo dakizu, eta bueno, a ber, ni ez naiz aditua irakurtzaletasun gaietan, ez? Baina garbi dago irakurtzaletasuna bultzatzen dutenek egiten dituzten proposamen puntualak, ba, proposamen izatetik aruntza ez direla joaten, ez? Ba, alako jaialdi bat liburuaren inguruan, alako idazle baten bizita eta bar, hori oso ondo dago, baina horrek ez du arazoa konpontzen eta horrek ez du irakurtzaletzen, eh? Irakurtzaletzeko, ba, behar bada hau hemen denok irakurtzen ikasten dugun bezala, ba, denok ez dugu berdin irakurtzen ikasten.
Bai, bai.
Gauza bada idaztea eta irakurtzea, baina beste zerbait da literatur zaletzea, ez? Eta hemen pertsona bakoitzak hartzen du bere bidea. Eta hemen gusto kontua da eta zaletasun kontua eta izan dituzun esperientziak eta egin dituzun irakurketak eta asko markatzen zaituzte. Orduan askotan oso zaila da liburu bera agintzea gela batean, edo liburu bera agintzea adin bereko ume guztiei, eta bar, ez? Utzi berzaio ume bakoitzari bere bidea egiten, ez? Eta hemen oreka bat gordez beti ere umeari gustatzen zaionaren eta kalitatezkoaren artean, ez? Ze umeak, ba, denok egiten dugu, ba, errezenera jotzen du.
Bai.
Ez? Eta oreka bat, ez? Konpromiso bat gorde behar da kalitatea eta gustokoaren artean, ez? Eta askotan umeak topatzen du liburu bat gustatu zaiona eta liburu horri pista jarraitzen dio edo egileari eta irakurtzen du antzeko zerbait, antzeko beste bat edo egile bereko beste zerbait, eta azkenean, ba, egiten du bere bere biografia literarioa, ez? Liburu hiek irakurriz. Eta galderari erantzunez zer daukan liburuak, telebistak ez daukana, ba noski literaturak munduak eraikitzen laguntzen du. Alde batetik munduak eraikitzen nolabait irudimenaren bidez, eta bestetik mundua ulertzen laguntzen du. Mundua ulertzen laguntzen du telebistak edo esan dezagun egunkariek ez bezala, ez? Zeharkako bide batez, ez? Da, bueno, mundu ikuskera bat, baina halako pertsonaiek bizitako esperientzien bitartez irakurleari gogo eta eragiten diotenak, eta azkenean hor beti geratzen da zerbait, pentsatzen du irakurleak, gogo eta egiten du, eta azkenean mundu ikuskera bat eraikitzen du literaturan oinarrituta. Literaturak begiratzen dio munduari beste modu batez, esplikatzen du mundua komunikabideek ez bezala. Eta, bueno, azkenean literaturaren helburua, batez ere aurre eta gazte literaturarena, izaten da, ba, etorkizunean, ume hoiek helduak direnean, ba, irakurle kritikoak izatea, eta irakurle helduak, ez? Alde batetik, menpera ditzatela, ba, literatura kanonikoaren konbentzioak, izateko gai izan daitezela literatura kanoniko kalitatezkoa irakurtzeko, eta bestetik baita ere irakurtzen dutenarekiko eta munduarekiko oro har kritikoak izatea. Hori da helburua.
Dudarik gabe. Gure aldetik emanu azken galderatxo batea ordua gainditu ere badugu, baina gustorari garen ez luzatu egingo dugu bitxin batean, Aurreta gazte literaturaz aritu gara zurekin, aurreta gazte literatura definitzen ere ibilizara, bere zaugarriak azaltzen, baina muga esturik ez duen generoa dela esan genezake baita ere agian, ezta? Izan ere, badira hainbat eta hainbat personaia aurreta gazte literaturaren barnekoak izanik, nagusion literatura horretara heldu direnak eta geure ganatu ditugunak, ezta? Eta alderantziz?
Bai, noski, hor ez dago mugarik, lehen azaldu dizudanagatik, ez? Ume bakoitzak, irakurle bakoitzak bere ibilbidea egiten du. Eta orduan, adin batera iritsita, ba, batzuk, helduen literaturara jotzen dute. Eta helduen literaturan, badira liburuak oso egokiak direnak, gazteentzat, jodezagun, ba, DBH edo batxiller mailako gazteentzat, ba oso egokiak dira, ba helduen literaturatik hartutako liburu batzuk, eta ez dute jo beharrik haientzat propio eta pizka bat ortopedikoki egin den gazte literatura horretara. Eta bueno, hor bakoitzak egiten du, baina dudari gabe gaitasuna izan ezkero hobe da aukeratzea noski literatura hori, helduen literatura hori gazte liburua baino, nire ustez.
Ba, literaturak umei begiratu zienean liburua, aurkeztu digu Manu López Gasenik, Pamiela argitaletxak atera duen liburu bikaina, saiakera liburu bikaina, guke amaitzeko Manu esango genuke, literaturak umei begiratu zienean mundu izugarri polit bat azaldu zela, ez da?
Ba, bai, hala da, niretzat bintzat, arlo hau ikertzea plazera izan da, oso atsegina izan da, eta izaten ari da.
Ba, Manu López Gaseni, mila esker Bilboiria irratiaren dei honi erantzuteagatik eta zurionak liburuagatik.
Bueno, mila esker zuei eman diguzuen liburua eta niri eman diguzuen arretagatik eta horrengo arte.
Ondo segi, Manu.
Vale, agur.